Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast. S váma je Lucie a Radar.
Dobré ráno.
A dneska si vás všechny hodíme do latě. Pozor, je tady plukovník Ivo Zelenka, dobrý den.
Krásný den.
Ivo, vy jste od nového roku šéf komunikace generálního štábu armády České republiky.
Přesně tak.
Takže víte toho asi hodně o armádě.
Tak ani ne kvůli tomu, že jsem od 1. ledna na tomhle místě, ale že od roku 2000 v té armádě jsem, ať už jako vojenský student, anebo potom u výsadkářů.
Tak to už je 23 let, je to možný?
Jo, jo.
Tak to už jste zasloužilý voják.
Tak,
dobře.
Tak.
Než se vrhneme do toho tématu po hlavě, tak dám prostor Radarovi pro naší obligátní otázku, kterou tady grilujeme každýho. A já bych si skoro i typla, jak odpovíte, no tak uvidíme.
No, myslím, že ne, ale uvidíte.
Já se potřebuju zeptat, co vy a tělák, jaký jste s ním měl vztah, jestli z toho máte nějaký hezký vzpomínky nebo traumátka, jestli jste byl kapitán týmu nebo ten poslední, co si ho vybírali, oblíbená disciplína, nenáviděná disciplína. Jak jste to měl s tělákem?
Tak tuhle otázku jsem vážně nečekal a jakožto váš věrný posluchač, asi vás překvapím, já jsem rozhodně nebyl kapitán týmu, myslím, že jsem ten tělák měl celkem jako vydřenej, já jsem hodně lévej do dneška na kolektivní sporty, speciálně kolektivní míčový sporty, to je pro mě jako úplně peklo.
To vám úplně rozumím.
Ale jakoby v té lehké atletice, tam jsem jako něco předvíc dokázal, já jsem přirozeně vytrvalostní, takže jako to běhání, tam jsem dokonce jako lehce závodil. A pokud to bylo nějaké cvičení s vlastní vahou, možná nějaká malá gymnastika, tak jsem taky patřil k těm lepším, ale jak šlo o fotbal nebo nejde bože jako košíkovou, tak to byl konec.
A není
náhodou... Co takový hod granátem, kdybych se zeptal?
Tak ono se tehdy házelo spíš kriketákem, ale jakoby rozhodně, kdybych jakoby zase se vrátil, když jsem ještě třeba vedle výsadkový rotě a tam se logicky granátem házelo, tak já jsem patřil jako spíš jako tomu mlehýmu podprůměru, jo? Protože nejde u toho granátu nejde tak o sílu, ale jako o koordinaci horní a spodní poloviny těla, což jako zase není moje úplně nejsilnější stránka.
A hodil jste si někdy pravým granátem?
No jasně, to my musíme každý rok.
Jo, vy to musíte dělat vyloženě. A vodištěným?
No, tak ten si vodištěte v ruce, že jo? Má tam dvě pojistky, má tu dopravní a vrhovou. Ta dopravní, to je takový, to v těch filmech vždycky je takový ten kroužek, že jo, který se vyndá. A ta vrhová, to je vlastně jaková ta páčka v dlani. A když ten granát vyletí, tak ta páčka automaticky jako od toho děla granátu se jako odpoutá. A pak máte ty 3, 4, možná 5 vteřin, než to vybuchne.
A jak daleko ho teda musíte hodit, aby to bylo safe?
Záleží, jak je to granát. Ty útoční granáty, tam bych si dovolil hodit jako klidně na 15 metrů, vím, že mi to nic neudělá. U toho obraného, tak jako tam bych se jako bál i na 30. Tam je spíš o to, že to se typicky hází z okopu nebo do místnosti, takže logicky vás kryje nějaká překážka, ale ty mají jakoby mnohem větší účinek. No.
Mhm. Dobře. Vy jste říkal, že vám nešly ty kolektivní sporty, ale není teda armáda v podstatě takový kolektivní sport?
Je, ale já to mám hrozně vydřený. Jo. Já jsem taky jako přirozený introvert.
Tak proto jste mluvčí teďka, že?
Logicky, to je myslím, že dobrá kombinace, takže já to mám jako skutečně přeučený introvert. A možná je to jako inspirativní v tom, že všechno se jako dá dodřít, jo, když člověk na to úplně není jakoby od přírody nadané. Jo? Asi ne úplně všechno, ale jakoby ten prostor pro zlepšení tam vždycky je.
No. Jasně. No, vydřený, když říkáte o té dřině, vy jste absolvoval velmi náročný kurz v Americe. Mm-hmm. Army Ranger School se to jmenuje. O co šlo? Jak dlouho jste tam byl? Co jste tam dělal? Házel jste tam taky granátem?
Taky se tam házel granátem. Já jsem tam byl lehce přes půl roku, protože tehdy byl požadavek americké strany, že ty zahraniční studenty museli přejít nějakou základní jazykovou přípravu, ta trvala myslím, že 9 týdnů. A pak tam byl ještě takzvaný pre-ranger kurz, to znamená, že taková jako přípravka na ten samotný kurz, protože logicky jako zahraniční student nezná jejich zbraně, jejich vysílačky a podobně. Ten byl on dobrovolný pro Američany a povinný pro nás. No a pak byl samozřejmě ten kurz, ten je v úzovkách jenom 63 dní, ale ta odpadovost je tam přes 50%, z toho ten první týden jako klidně čtvrtina, takže a nejde o to jenom to přežít, jo? To by bylo ještě jednoduchý, ale o to, že jsou tam jako 3 postupové zkoušky v zásadě a když prostě nepostoupíte, tak smolík, no. A takže ten test, ten vlastně ten kurz je založený na tom, že vlastně kombinuje tu zátěž psychickou i tu fyzickou, do toho teda ještě jako spánkovou deprivaci a nutriční deprivaci a schopnost velet. Protože ten kurz nevypadal vždycky, jak vypadá teďka, jako takový jako drobný peklíčko do toho velení. On vypadal, to byla předtím jako škola 9 to 5, jo? Jako pohodový gentlemanský kurz, se ty lidi učili, co mohli. No jo, jenže pak přišla vietnamská válka a zjistilo se, že vlastně ty skvělí studenti to nedokázali prodat ty džungly, kde jako měli hlad, byli nevyspalí a byly tam stresové faktory. A proto teďka ty stresové faktory jsou tam zcela úmyslně, a když ten člověk zvládne v těchto těch situacích, tak potom jako nějaký Afganistán už je jako brnkačka. No.
Aha, přibližte mi trošku tu spánkovou a nutriční deprivaci. Mm-hmm.
Tak ta nutriční pro mě jako zase takový problém nebyl. Já jsem jako přirozeně štíhlej typ, to znamená jakoby, a ještě vytrvalec k tomu. Takže tam šlo o to, že se typicky jedlo jako dvě jídla denně, když se patroloval typicky jedno jídlo denně, což ale při tom obrovském výdeji v těch horách s tím 40-kilovým batohem a kulometem a jako je skutečně tam jako hubnete strašným způsobem, jo? Což se dřív nebo později projeví jako na vaší fyzičce. Já jsem tam přišel úplně našlapaný, jsem ten kurz skončil, tak jsem dokázal udělat 13 kliků v kuse, jo? Strašlivý. Jo? A, tak, ale to jsem jako nějakým způsobem dával, dokud jsem si vždycky nějakou drobnost dokázal z toho jídla ušetřit, abych měl na horší časy nebo rozdával kamarádům.
A co jste měl k tomu jídlu teda?
To byly MREčka, což je meal ready to eat, což je takový jako potravinový balíček do boje. Výhoda, že se to nemusí nikde vařit na ohýnku, ale je tam takový sáček, když si zalije vodou, tak to má exotermickou reakci a ohřívá to.
Takový amarouny.
Takový amarouny, přesně tak, no. No, takže jakoby s tím jsem problém úplně neměl. Horší teda pro mě byla to teda oparník, ta spánková deprivace. Jo. Když jako spíte dva měsíce, jako 3,5 hodiny denně a do toho musíte velet a tím pádem máte brzo jako mentalitu jako zambík a velíte dalším zambíkům, který už jsou třeba taky demotivovaný, tak to vůbec není jednoduchý. Jo. Takže jako vím, že jako moje schopnost jako intelektuálně něco zprocesovat po 3,5 hodinách spánku, když je to kumulovaně, jako je vážně nevelká. Jo. Takže vím, že jako tohle je třeba si hlídat i v tom boji. A takže třeba v tom Afganistánu jsem vážně jsem si na to dával pozor. A na druhou stranu jako vím, kde je ta hranice, za kterou prostě už nemůžu jít. A mám to dopředu vyzkoušený, což vám dává jakoby určitou sebejistotu pro jako to další fungování v těch bojových situacích. Vlastně jediná výjimka, kdy jsme mohli spát víc, to bylo dokonce 6 hodin, to bylo před seskokem. Když se tam skákalo padákem, tak jsme povinně museli spát 6 hodin, což každý se tím pádem těšil na další seskok.
Vy jste říkal, že na začátku první týden odpadne 25 nebo čtvrtina lidí. Mm-hmm. Co jsou teda ty jako hlavní důvody toho, proč odpadávají ty lidi? Je to ta spánková deprivace nebo je to nebaví?
To ještě ne. Tam to paradoxně jako to vypadávání bylo hodně na fyzičce, jo? Což pro mě bylo nepochopitelné, protože víš, dopředu víte, co tam po vás budou chtít, kolik přítahů a kolik za kolik uběhnout jako 5 mil. A kolik udělat klíků.
Kolik?
No dneska už bych to asi nevysypal, ale třeba těch 5 mil pro mě bylo jako jednoduchý, protože to je ta nejlepší trať pro mě, 8 kilometrů, prostě úplně zlatý, co to je do 10 kilometrů miluju. A co se týče jako přítahů zase jako pro mě, jako člověka, který má 69 kilo, tak je to snadná disciplína, protože mám relativně silný vršek, takže jako tehdy jsem dal jako kolem 35 striktních přítahů, dneska jich dám třeba 30.
A pod matem,
nad matem.
Máte sílu docela.
No ale tak zase třeba jako můj back squat stojí za prd, jo? Takže jako, jo, to je něco za něco vždycky. Ale ty lidi si to buď to nezjistili, nebo tam si řekli, tak jako tohle sice nad mým osobákem já se hecnu, to typicky nefunguje takhle. Což teda projevuje i třeba na výběrovkách výsadkářů. No a potom tam byly jakoby určitý už jakoby první věci, které přeskušovaly nějakou jako schopnost spolupráce v týmu. A už tam byla ta spánková deprivace, už tam byla ta nutriční deprivace a jako část lidí taky jakoby pak zjistí, že to je vlastně něco, na co jako přirozeně nemají. Jo? Takže možná lepší to odpískat na začátku, než se trápit až do konce. No.
Jak jste se tam dostal? Je to jako, že každý si v české armádě, když si řekne, že tam chce, tak tam půjde, nebo byl tam nějaký výběr, nebo je to na pozvání?
Já jsem tehdy byl student vojenské vysoké školy pozemního vojska, obor průzkumný. A tehdy jako tradičně ty, kteří studovali ten průzkumný obor, tak tu šanci dostávali jako přesně 2 lidi za rok. Jo? Takže já jsem byl jeden z těch 2. Samozřejmě bylo tam nějaké výběrové řízení v rámci té školy, ať už to byla angličtina nebo právě ta tělesná příprava. ale protože jako byly to 0. léta a jako fakt dřevní, takže pak bylo přezkoušení ještě na americké ambasádě, protože samozřejmě nám nemohli věřit, že jsme to nenašvindlovali, takže úplně to sami jsme absolvovali ještě na americké ambasádě. No a na základě toho jsem potom vyjel a zbytek už je historie, no.
Dá se na takovýhle podmínky zvyknout? Je to jako něco, vůči čemu člověk jako časem otupí, nebo je to vždycky prostě strašný peklo, který jenom prostě musíte jak přežít?
Částečně určitě, ať už fyzicky, že jako po 14 dní chození a neustálým po lese už člověk prostě puchejře nemá, protože se mu už nemá jak udělat, jo? To je jako celkem jako výhoda, má prostě kopyto, že? A takže to je jako třeba jaká ta fyzická adaptace. Ale i psychicky, jo, protože ve chvíli, když si člověk vyzkouší jako hranici, za kterou jsem myslel, že už nemůže nikdy jít a podaří se mu to, tak potom cokoliv je pod tím, mu připadá vlastně ne v pohodě, ale jako akceptovatelný. A ta hranice se právě během toho kurzu neustále posouvá, takže určitě to se nedá, to dá zvyknout. Jo. A na druhou stranu jako životní styl se to asi udělat nedá, jo, protože já přímý váze, těch 69 kg, já jsem tam schodil jako 11 kg, jo, takže já jsem se vrátil, jak kdybych právě prošel Dachau, jo, takže nebylo to určitě udržitelný pro mě, no.
A co se týče těch, jako, nevím, jak to vlastně nazvat správně, vašich asi nadřízených, funguje to tak, jak je to ve filmech, že tam přijde nějaký týpek v rejbenech a řve na vás, ty sr***o, včera jsem byl s tvojí mámou, dej si 50 kliků.
Tak oni už teda nesmí používat nadávky, to už teďka jako není, ale jako všechno ostatní vlastně sedí, jo, a samozřejmě zrovna jako ten US Army Ranger School v tomhle jako docela pověstná, jo. Tam věci, které třeba už jinde nešly v té americké armádě, tak to se tam běžně dělalo, jo. Takže a občas to byla jako i jako kratochvíle těch instruktorů, jo. Třeba prostě jsme nám řekli, tak dneska se můžete jako pořádně navečeřet, dejte si tak byli špagety, jo. A potom jsme šli dělat flutter kicks, dokud se první jako nepozvracel, jo, takže a což naštěstí jsem to nebyl já, takže večeře mi ustala bříšku a byl jsem spokojený, ale jako určitá míra sadismu tam byla, no.
To je super. Jak to vlastně zvládáte psychicky, jako dokážete se od toho odpoutat, jako od osoby toho člověka, který tam na vás takhle řve a dělá vám neplechy? A nebo je tam jako nějaká msta, prostě co se říkáte, já ti to jednou vrátím, ty hajle.
Tak jednak v té situaci člověk je hlavně přežít, jo? Takže jakoby tyhle myšlenky jako nějakou mstu to rozhodně nemá. A já to dneska vidím jako z jiného nadhledu, protože samozřejmě my organizujeme i výběrové řízení k výsadkářům, kde ty segmenty jako toho psychického tlaku jsou tam taky, jsou tam úmyslně, je to dobře promyšlený s psychologama, dobře je to načasovaný v těch jednotlivých fázích, má to nějakou dopředu dohnutou formu a není to v tom absolutně nic osobního. Jo? Je to vlastně o tom, toho člověka vystavit nějakému tlaku, kterýmu by pak byl vystavený v tom boji. A je lepší na to přijít, že to nevydrží jako v kontrolovaný situaci, než při jako první přestřelce. No.
Takže je možný, že potom po skončení toho kurzu se třeba s tím instruktorem dáte pivo?
Dokonce ty instruktoři, kteří nás měli v tom pre-ranger school, čili takový ty přípravce, tak tam je taková jako tradice, že s těma, který to zvládnou, kterých logicky není úplně moc.
Kolik jich je teda?
Nás to dalo asi, respektive, začalo nás 330 a dokončilo nás 126, takže jako méně než 50%. Je tam taková jako hospoda, All You Can Eat Golden Corral, tam jako pozvou ty úspěšní absolventy, takže tam člověk po té nutriční deprivaci samozřejmě sní úplně všechno. Že?
A opravdu sní, nemáte tak stažený žaludek, že spíš ušetřej na vás?
Vůbec ne, jako to vlastně já jsem potom několik málo týdnů po tom Ranger School vlastně asi měl jediný moment v životě, kdy jsem byl vážně jakoby otylej, jo? Protože to tělo, prostě jejího efekt Haliny Pavlovské se dostaví, takže já jsem potom nabral třeba jako 15 kilo během 5 týdnů, něco takovýhle, a logicky to nebyly svaly, jo, takže a já jsem dokonce měl jako tvář jako sislík, to bylo to moc pěkný.
Hezký. Radere.
Jaká v tady tom kurzu byla pro vás nejcennější lekce?
No určitě ty velitelský segmenty, protože jsem pochopil, že jako dokážu v mezinárodním prostředí, logicky to bylo všechno v angličtině, za jako těžkých situací velet akcím typu léčka, přepad, vyhledávání nepřítele, operace vyhledy a znič a podobně. Ať už to bylo zazení pěšky na vrtulnicích nebo na člunech. A potom mi to dalo jakoby, a do dneška dává jako ohromnou sebejistotu, že tohle si Ivo zvládnul, tak zvládneš i tohle. A při těch všech mých nasazeních, zejména v Afghánistánu, se mi to hrozně hodilo. Takže nejde o tom, jako ty konkrétní dovednosti, které se člověk naučí a který, jak člověk postupuje v tom těch žebříčků, těch hodností a funkcí, jsou míň a míň relevantní, ale jako taková ta sebejistota, hele, tohle dáš, není boha, abys to nedal, tak je hrozně důležitá. No?
Měl jste nějaký myšlenkový trik, kterým jste si jako zpříjemňoval ty úplně nejhorší momenty, nějakou písničku proti trudomyslnosti nebo něco takového?
No tak mít proti trudomyslnosti jsme neměli a já nejsem dobrý zpěvák, takže úplně ne. Na druhou stranu, já jsem si jako říkal spíš Ivoši se štítem nebo na štítě, jo? Prostě Republika s tím jsem vyslal a jsi jeden ze dvou lidí, který jsem vyšle za rok. Tak není možný, aby jsi udělala hambu, protože to tě bude provázet o zbytek tvojí kariéry. Tak si dobře rozmysli, co tady děláš. A tadle ten Damoklův meč nade mnou, to byla ta úplně nejlepší motivace. No.
Takže negativní motivace.
Negativní motivace.
A co ten druhý teda? Ten dopad jak?
Ten dopadl taky dobře. Můj kamarád Zdeněk do dneška je v armádě, jo, takže jo. Tehdy ta úspěšnost naše byla jako neskutečně vysoká. Myslím, že právě že moje generace tohle měla v hlavě. Jo? Hlavně si neutrhni o studu, seš tady reprezentant republiky. Ale to rozhodně neplatilo pro ostatní mezinárodní studenty. Například Jordánci jako vyházeli během prvního týdne všechny. A z těch zahraničních studentů, které začínalo asi 13, tak jsme to dokonce dotáhli já, Kanaďan, což je takový jako mezinárodní student v úzovkách, a Rumun. Jo? Takže vlastně tři, no.
Byl tam někdo vyloženě jako Robocop, jako který byl úplně nejlepší ze všech, superhrdina?
No, jako samozřejmě byli tam jako vojáci, ke kterým jsem rozhodně mohl zlížet, ať už to byli přímo třeba kluci od jako Ranger praporu, to znamená, oni už rangeři byli, ale vlastně to je trošku systém, jako teďka máme u výsadkářů, jo? Ale podmíněčně, než byli povýšený do první jako podůstojnické hodnosti, tak si museli tu nášivku Ranger, kterou tady mám na tom rameni, jako získat. Jo? Mm-hmm. Jinak by nemohli být povýšení vejš. Tak ty rozhodně byli na tom jako na výši, jako někdy třeba byli arrogantní, tak to nebylo úplně příjemný, ale byli tam takový, třeba ten Kanaďan, ten byl i výborný velitel, jo? Zároveň kamarádský, takže takový jako dobrý trouhelník. Ale myslím si, že jako ten nejdůležitější vlastnost tam je jako fungovat v tom týmu, jo? Protože tam to člověk nemůže jako dokázat sám. Protože když ho ty ostatní nepodrží, když zrovna on velí, tak to asi sám nezvládne, jako uřvat těch 30 lidí, kteří prostě budou demotivovaní a nebudou chtít pomoct, protože se na ně předtím vykašlal. A nebo každý má nějakou těžkou chvilku, jo? Takže jakoby, hele, teďka vypadá, že jsi úplně na vyřízení, tak tu hlídku za tebe vemu. A třeba jako za 5 dní budu potřebovat se pomoct já. Jo? Takže ten kolektiv je tam hrozně důležitý.
Máte v hlavě nějakou situaci potom třeba z reálného života, kdy jste fakt byl vděčný za tenhle kurz?
No asi ten každý, já jsem byl 3x nasazený v Afghánistánu, tak jako po každý. Jo? Mm-hmm. Protože lidi, kteří tomuhle vystavený nebyli, tak když jsem jim jako vysvětlil plán operace, tak jako snažili se mě vysvětlit, že to je nemožný, že to nemůžeme fyzicky dát, že na to je moc málo času a že tudy se nedostaneme a tak dále podobně. Já jsem měl tu sebejistotu, protože jsem bezpečně věděl, že jsem něco takového před pár lety dělal a za mnohem těžších podmínek, protože jsem třeba nikdy nenutil ty svý kluky takový spánkový deprivaci a třeba když jsme dělali ty patroly na vozidlech, tak bylo absolutní no-go, aby třeba jako řidiče drželi hlídky. Jo? Prostě řidiči, když se přijelo, jak jsme udělali tu patrolovací základnu, jako do takového trouhelníku, a oni se jako koťátka smotali doprostřed a spali si 8 hodin a my jsme hlídali je. Protože samozřejmě to největší nebezpečí bylo, že nás pak shodili z nějakého srázu. No.
Pojďme se zastavit u toho Afghánistánu teda. Co jste tam měl za úkol? Předpokládám, že pokaždý asi teda trošku jiný.
No, pokaždý úplně jiný. No.
Úplně.
To první nasazení je z roku 2008, takže to byl takový jako počátky toho Afghánistánu, minimálně pro českou armádu se to rozjíždělo. Tak my jsme tam byli součástí mezinárodního provinčního rekrutačního týmu, no, což byl jako německo-česko-dánský projekt tam úplně na severu Afghánistánu v provincii Badakhšán, což je ta nejvíc hornatá provincie, která je v Afghánistánu, ta nejvyšší hora, 7000, je tam, což se potom projevalo na té operační činnosti. A my jsme tam dělali jako hodně dlouhodobý takový expediční patrol, jo, třeba na 5 dní, někdy možná i na 6, myslím, že byla nejdelší. Ale bylo to o tom 2 dny někam jet, tam něco zjišťovat, nějaký průzkumnou činnost, typicky na pakistánskou hranici. A pak zase se jako 2 dny kotrcat naspátek, jako vrtulníky nula, všechno jsme byli odkázaní sami na sebe. A Takže to auto logicky nevydrží 6 dní jako na naftu, kterou si vete ze základny. Tak jsme potom, já jsem vždycky na tu patrolu vyrážel jako s naditou obálkou dolarama a za ty dolary jsem kupoval tu naftu a rejži a maso a podobně, aby jsme jako dokázali přežít. Jo. To jako třeba potom na té další operaci jsem byl v roce 2009, to už bylo úplně nepředstavitelné, že ta válka už taky postupila jinak. Už jsme tam byli společně s Američanama, který samozřejmě tu vrtulníkovou podporu nám dávali. Ty operace byly typicky jako na 3 dny, a vysazení vrtulníkem v noci a nějaká operační činnost a pak se stažení vrtulníkem v noci. Já to měl jako úplně jiný charakter a tam jsem už v tom druhém Afghánistánu jsem byl průzkumnímu odřadu, který byl součástí toho PRT. No a ten třetí Afghánistán to byl jako poradenský tým, jo, jmenuji to Operation Mentoring and Liaison Team. A takže 6 výsadkářů nás uprostřed ničeho daleko od všeho byli se 100 Afgáncema, s afgánskou pěší rotou, kterou jsme si nic vycvičili. Pak nás seděli do té provincie Vardak a tam jsme s nima chodili na ty jejich bojové operace, které jsme s nima plánovali. Bojovali tam s nima, pak jim to vyhodnocovali. A paradoxně, byť to jako zní, že to byla poradenská mise, tak to byla jediná bojová mise, jako legálně bojová, kterou já jsem absolvoval. To znamená, mohli jsme tam dělat veškeré bojové operace jako ty Afgánci.
A jak se vám spolupracovalo s afgánskýma kolegama?
Jako nebylo to jednoduchý samozřejmě, to je jasný.
Ale byla tam i jazyková bariéra třeba?
Pochopitelně, ale my jsme tam byli jako nadstandardní vybavení tlumočníkama, takže aha, na tu 6členou skupinu já jsem měl 2 tlumočníky, který se neustále střídali. A do toho jsme jakoby měli jazykovou přípravu, ještě jsme tam vyjeli, takže jako do dneska dokážu...
Umíte něco afgánský?
Jo, jasně, tak třeba názvy zbraní nebo doleva, doprava, jo, to dokážu stále jako v dáří
říct.
Tak jak
se řekne doleva, doprava? Aha.
Ne, rast bylo doprava a čáp bylo doleva, jo, čáp a rast to bylo.
Dobře, já vám to budu věřit.
Tak, to se pak můžete klidně dohledat, jo. Ono naštěstí jako velká část těch... V pouzovkách afgánský slovíček, tam jsou vlastně 2 hlavní jazyky, dárik a paštu, které nejsou zájemně srozumitelný. A tak je to vzaný mnohdy jako z francouzštiny, a z angličtiny a tak dále. Jo. Takže jako třeba kulomet se řekne machine dar, což tam jako slyšíte, že jako asi je to ze slova machine gun. Jo. Ale samozřejmě to nebylo jako plynulou konverzaci. Bylo to o tom, že typicky, když došlo k nějakou tu přestřelku, tak ten tlumočník, civilista, tak jako on zamrz se začátku, jo, a prostě prvních pár minut nedokázal mluvit, jo. Takže jsem to musel tak nějak odvelit v tom dárí, ale což jako není těžký, když jim řeknete jako vpřed, střílet, nestřílet, doleva, doprava, kulomet, jo, tak tam jako to zase není jako na nic jako sofistikovaného a on se potom jako probudil a zase to jako dokázal mi pomoct. Jo? A takže proto jsme museli takhle jako být připravení jazykově. No? Protože tam, na rozdíl od toho prvního Afganistánu, kdy na mě vystřelili přesně jednou, tak v tom druhém tam už to bylo víckrát a v tom třetím Afganistánu každý týden. Jo? Tam nebyl týden, kdyby nás jako nestříleli nebo mi nestříleli na ně. No?
Měli jste strach někdy? No? Měl jste vy strach někdy osobně?
Ono je ohromná výhoda, když tam člověk jde jako velitel, tak vlastně ten strach o jeho vlastní osobu je úplně vytlačený strachem o ty ostatní, za který zodpovídá. Jo? Mm-hmm. Takže jako to všem doporučuji, který mají jako strach o sebe, tak ať velí nějakému kolektivu a je to úplně v pohodě.
To je hezký pro tip, děkujeme. No. A kromě tlumočníků jste tam přišel do styku i s jinýma civilistama.
Jasně, tak jinak jsme teda museli třeba provádět ty nákupy, jak jsem vysvětloval, a naprostá většina těch informací, které jsme jako získávali, tak byla přes jako rozhovory s těma místníma, jo? Protože jako taková ta představa, že si jako lehnu na kopec a s dalekohledem za 3 dny něco vypozoruju a napíšu k tomu nějakou zprávu, je hezký, ale mnohem lepší se tady zeptat místního náčelníka, který mu je nějaký dárek, jak to vlastně je, a pokud si to uvěřit někoho jiného, a když to sedí, tak vlastně asi takhle to bude.
Jak byli ochotní vám podávat informace?
Většinou byli, protože výhoda byla, že my jsme byli vnímaní jako Češi. Jo? A Češi nemají logicky žádnou historii jakoby, výboju do Afghánistánu, jo? Na rozdíl třeba od jako Rusů, Angličanů a tak dále, jo? Který jim to občas dokázali dát jako sežrat. A oni z nějakého důvodu jako nás berou jako hrozně bratrský národ, jo? Zejména jako ty, který mluví dári, to znamená ty Tádžici. Jo? Jednak tam jezdili ty československý tramvaje v tom Kábulu a ty inženýři naše stavili ty přehrady. A oni tou jako svojí afgánskou mentalitou si tu historii vykládají dost specificky. Jo? Takže jako oni vědí, že v roce 1968 sem přijeli Sověti, oni vědí, že k ním na konci 70. let taky přijeli Sověti a tím pádem jsou to srovnatelné zkušenosti. Takže oni si myslí, že my jsme tady 20 let, nebo ne všichni, ale ty, kterým jsem se bavil, ty vesničani, 20 let vedli partizánskou válku proti Rusům. Za 20 let jsme je porazili, stejně jako je. Takže společně Afgánci a Čechoslováci porazili Sovětský svaz a osvobodili jsme se. A to jsem nikdy jako nevyvracel, samozřejmě.
Samozřejmě. To, no. Co jste vzal za ty dárečky těm náčelníkům?
A hodně byly ceněný jako československý útoční nože výsadkový, aha, u Tonzor 75. A nebo nějaké jako drobnosti. Třeba jakoby šéfovi regionální pobočky rozvědky vojenský jsem dal třeba ten útočný nůž. No.
A když se takhle dáte dohromady všechny ty tři mise, máte nějaký zážitek, který z toho úplně vystupuje? Nějaký highlight?
Tak jako můžu říct nějaký, možná nějaké humorní historky, jo. A,
radši.
Tak, bude to asi lepší, jo. Ale to byla zna ta druhá mise. Tam jsme byli zasazovaný, jak jsem teda říkal, těma vrtulníkama v noci a stahovaný zase v noci. A jednou takhle do distriktu Azra, to je úplně na hranici s Pakistánem, hodně hornatej, vlastně se nedalo dostat rozumně autem, tak jsme byli vysazený do jako prostoru, kde jsme si dopředu vytipovali, tam nám to oskenovali predátory, říkali, no, vypadá to dobře, tak no, v pohodě, nějaký políčko, tak tam ty vrtulníky v klidu sednou. Oni tam skutečně sedli. Problém je, že to pole jako bylo vysoký, ty rostliny jako nám nad hlavu a vymotat se z toho trvalo jako 3 hodiny, protože to pole bylo obrovský, jo, jako 2 kilometry, zhruba kilometr široký. No a ráno jsme zjistili, že to teda bylo pole s marihuanou, jo, že jsme se jako prodírali jako 3 hodiny marihuanou, máme z toho skvělý fotky a samozřejmě ty vesničani si původně mysleli, že jsme tady jako nějaký drogový zátah, jsme jim mysleli, že nás jako jich marihuana vůbec nezajímá a zajímají nás jiný věci, takže nakonec se uklidnili. No.
Dobře, dobře. Já bych se teďka podívala trošku na vaše současné angažmá, který teda není v boji, no i když, jak se
tak,
to vezme.
Ano, to je náfronta.
Vy teda jste vrchní komunikátor české armády aktuálně. Co je nějaká komunikační priorita pro českou armádu? A ještě, ještě tu otázku trošku rozvedu. Jestli máte třeba víc cílovek, jestli potřebujete něco říct jako nám, jako, nebo mě, jako civilistovi, který absolutně nic netuší, a něco třeba nějaký odbornější veřejnosti.
Obojí platí, to znamená, z hlediska těch cílů máme jako přesně 4 cíle. Jo? To je jako velmi jednoduchý, to znamená, snažíme se komunikovat modernizaci té armády a ty schopnosti armády, jaký máme, to zahraniční nasazení, typicky ve prospěch nějakých spojenců, nebo naopak spojenci ve prospěch našich, a pak nějakou takovou tu jako lidskou stránku, prodáme jako ty lidský příběhy, ta rekrutační linka. To jsou jako ty 4 naše, řekněme, strategické priority, ty strategické komunikace. A jako cílovek logicky máme víc. Jo? Jako ve chvíli jedeme rekrutační linku, tak z definice asi cílíme na lidi po 27, a nebo jako mladší třicátníky, ale ve chvíli, kdy chceme vysvětlovat schopnosti armády, tak logicky celý populaci, že jo? To zajímá 40-tníky, 50-tníky, 60-tníky. A samozřejmě se to odvíjí u těch kanálů, jo? Jakoby každý kanál má úplně jako jinou populaci, takže když něco dám na Instagram, tak vím, že tam je jako mladší populace a 60% jsou ženy, jo? Takže pokud zasáhnout rekrutaci ženy, tak jako Instagram je ideální kanál. Naopak, když to dám na Facebook, tak tam prostě bude převažovat střední generace, takže tam asi to není, byť je to nejmasivější síť, tak tohle to není vhodný. Když budu chtěl sahnout jako novinářem, tak to udělám přes Twitter. Jo? Takže...
Já to něco na TikToku?
Na TikToku neděláme. A ne, že bychom o tom vůbec neuvažovali, protože ta naše cílovka tam je samozřejmě. Jo? Ale problém, že jako bezpečnostně ta síť jako není zrovna úplně ideální. A proto jsme jakoby do toho nešli. Ale to neznamená, že nebudeme zkoušet další možnosti, ale jako TikTok je pro nás no-go, prostě je kvůli Číně.
Jasně. A tady z těch priorit, co jste vyjmenoval komunikačních, co vás nejvíc baví?
To bych asi takhle neřekl, mě baví jako všechno z toho. Jo?
To musíte říct, ale.
Ne, to ne. Jde o to, když se vám něco podaří, jo? Že jako radujete se toho zásahu, že se vám podařil, nebo z toho sentimentu, jo? Takže ty kvalitativní a kvantitativní kritéria. A nebo když je to nějaký téma, který jako třeba mě zajímá víc, jo. To může být klip pro mě za mě třeba tělesná příprava, jo. Taky jsme k tomu jako jeli nějaký příspěvky, už protože je tam jako ta pozitivní synergie s tou naší cílovou skupinou, jako mladí lidi a sport. Já třeba například, jo. Zítra, čili v sobotu 6. května, tak běžíme s náčelním generálního štábu na Slovensku půlmaraton, jo. A samozřejmě je to, protože tam jsou naši vojáci nasazení, oni ho pořádají, je to mezinárodní, takže jako chceme podpořit je a pobavit se s nima. A když už tam jsme, tak si zaběhneme ten půlmaraton, který pořádají. A jako to spojení jako vojáci i vysokých hodností jsou fit a nedělá jim problém zaběhnout půlmaraton ve slušném čase, je prostě sdělení, který jako pro naši cílovku myslím, že dobrý. No. Takže já už se leštím tretry a zítra na to. Nebo v sobotu na to.
Jaký mají vztah Češi, myšleno jako obecná populace v Česku vůči naší armádě? Jako je to něco, co je obecně vnímané jako dobře, jsme na to hrdí jako Češi, nebo spíš jsou to pro nás prostě
gumy.
Gumy.
Jak tady padlo v jednom podcastu, ano. Vzpomínám si. Naštěstí se to jako generačně úplně zlomilo. Jo? Kdybychom se bavili na konci 90. let, tak by to bylo úplně jiný, protože nad velkou částí populace byl ten Damoklův meč povinný základní vojenské službě. Dneska už neexistuje, jo? A neexistuje velmi dlouho, od roku 2005. A zároveň ta armáda se tím pádem profesionalizovala, tím pádem podává lepší výkony, podává je i v zahraničí v nějakých obtížných situacích, ale nejenom v zahraničí, ale i tady, a jedno, jestli je to tornádo covid nebo hlídání hranic. A vždycky jsme ten úkol byli schopni jako rychle sportesovat a zvládnout. A výsledkem toho je, že ta armáda je dneska jako nejvíc důvěryhodná státní instituce. Na to jsou prostě jako čísla. Jsme kolem 70%. Jo? Ostatní se tomu ani neblížej. Takže to je jako ten makropohled. A ten mikropohled, já když jsem šel z Valů na metro, tak mě potkala skupinka asi 4 mladých kluků. Malých kluků, byly třeba 8letý kluci. Jo? Ale každý z nich měl mobil, jak je dneska zvykem, a chtěli se mnou fotit. Jo? Takže je to nejenom, že neměli ostych, což je taky generační samozřejmě, ale jako voják je něco, co je jako zajímá, líbí se jim to a podobně. Jo? Takže taková jakoby, ta představa jako ty komunistické gumy, myslím, že dávno za náma. No.
Já myslím, že vám teda, jenom takový můj pocit, jo, nebo z mojí bubliny, že vám hodně pomohlo třeba během covidu. Já jsem se nechávala očkovat v outučku.
Jasně.
A musím teda říct, že všechny moje kamarádky z toho byly velice nadšený. Samozřejmě, jak jste to měli hezky zorganizovaný, jo. Z tou úrovní těch vojáků, to vůbec nemá souvis, ale ano, na té image myslím, že vám to nazbíralo hodně pozitivních bodů.
Ale se obojí, jo, protože ono to bylo i dobře zorganizované, protože ve chvíli, kdy my jsme ten úkol dostali, tak my se k tomu chováme, jako by to byla bojová operace. A to má prostě nějaký postup. Jo? Takže si zanalyzujeme, jak to vlastně ten úkol, aby jsme věděli, co vlastně budeme dělat. Napíšeme si k tomu nějaký bojový rozkaz, uděláme si k tomu nácviky, to znamená nacvičíme si to, než to neme na ostro, a pak do toho je splněn nasazením, když se to jako spustí. A je úplně jedno, jestli je to jako přepad na nepřátelský baltický stanoviště, anebo nějaký očkování foutů. No.
A navíc to byly strašně milý, já jsem z toho byla úplně nadšená. To byl můj největší kulturní zážitek během covidu. Radere.
Já bych se ještě možná na chvilku zastavil u té vojny. Myslíte si, že je dobře, že se to zrušilo?
Myslím si, že to bylo nevyhnutelný. Jakoby samozřejmě armády braneckého typu dokáže být vysoce efektivní, jako dobrý příklad je třeba izraelská armáda nebo finská armáda a další, ale vždycky si všimněte, že jsou tam jako splněny dvě podmínky. Je tam regionálně blízký, jasně definovaný nepřítel. Když jakýkoliv Fina zbudíte o půlnoci a zeptáte se, kdo je tvůj nepřítel, on řekne Rus. Jo? A nebude to vůbec žádná diskuze. Jo? Ale my tohle takhle úplně nemáme. Jo? Nemáme jasně definovaného blízkého nepřítele, by samozřejmě ta válka na Ukrajině to jako mohla změnit. Ale nebyl tak dlouhodobě vnímaný. A ta základní vojenská služba byla jako velmi nepopulární. Jo? Takže to ubíralo kredit a myslím, že to byl neudržitelný model. I proto, že všechny ty zbraně a přístroje a vozidla, které máme, jsou čím dál tím sofistikovanější. To znamená, pokud by ta služba měla být efektivní, základní vojenská, tak by musela být třeba 3 letá. Jo? A to by teda jsem chtěl vidět toho smělce, který by něco takového dneska navrhl. Takže jakoby na druhou stranu s tou vaničkou se nemá vylívat i dítě. Jo. Takže je dobrý, že máme aktivní zálohu. A ta aktivní záloha jakoby neustále roste. Teď jsme už přes 4 000 mužů a žen, který tam sloužejí. Ten cílový stav má být 10 000. Každým rokem to roste, takže fantastický. Tam se třeba nahrně ukazuje ten přístup české populace jako k té válce na Ukrajině. Jo. Jedna věc jsou sociální sítě, druhá věc je realita. Jo. A na sociální sítě tam uvidíte jako smíšený názory na to. Realita je taková, že to byl ten největší rekrutační boost pro naši aktivní zálohu za posledních 5 let. Jo? Takže teď to neodradilo. Naopak se řekli, tak teďka přišel ten čas, ty vlasti jako chci něco vrátit, půjdu do aktivní zálohy. Jo? Takže pro tu profesionální armádu ta aktivní záloha je strašně důležitá, protože ta profesionální armáda je logicky menší, než by byla ta základňácká, a musí mít tyhle ty schopnosti ty ostatní zdroje toho státu zapojit, kdyby byly potřeba.
Co pro mě znamená být členem aktivních záloh? Co z toho pro mě vyplývá za výhody, ale zároveň i povinnosti?
Tak ty výhody třeba pro studenty je tam rekrutační bonus 6000 korun a potom každý ten den na cvičení, co jste, tak jste placený úplně stejně jako voják z povolání. Jo? Takže třeba kdybyste byl kulometník u 5. komanda aktivní zálohy v Urdimi, a což je desátnická pozice, tak každý ten den na cvičení jste placený jako desátník profík. Jo? Takže to je jedna věc. A potom ještě na konci roku jsou jako nějaký bonusy, kolika cvičení se zúčastnil. Takže to je pro toho cvičícího. No a pro toho zaměstnavatele, ten dostává se kompenzaci za to, že zrovna nemůže točit podcast, ale hold jste na cvičení a někde v lese tam se honíte v léčce a on dostává kompenzaci ve výši dvou třetin průměrné mzdy. A nebo když je toho narychlo to cvičení zorganizovaný, tak celou. Jo. Takže v tomhle tom ty bonusy se jakoby od roku 2016 výrazně zlepšily, předtím tak nebylo. No a ty povinnosti, je to reálně vyrazit na 3-4 cvičení za rok, týdenní jsou typicky, přičemž ještě předtím musíte absolvovat jakoby to 6-týdenní ten základní výcvik, aby se vůbec mohl stát aktivním záložníkem, buď to dohromady, nebo 3 týdny rozděleně. No a pak je strašně důležitý, v který té části aktivní zálohy jako sloužíte. Pokud budete sloužit třeba u toho 5. komanda aktivní zálohy, tak logicky budete dělat potom padákový seskoky a nějaký vrtulníkové operace, léčky, přepady a tak dále. A pokud budete sloužit třeba v Těchoníně, tak pravděpodobně budete mít nějakou zdravotnickou specializaci. Když budete sloužit, nevím, třeba u tankové roty, tak z definice budete se učit obsluhovat tank T-72. No, takže to je strašně, jako každý si tam myslím, že najde to svoje. No.
A to si můžu vybrat teda, jo? Jestli chci do tanku nebo na padák.
Přesně tak, no. Takže co preferujete?
Tak spíš to skákání. Jestli.
Dobře. Tak já pak řeknu nejbližší výběrovky, kdy jsou.
Na co byste řekl, že jsme v rámci České armády, nebo na co bychom měli být fakt hrdí? V čem jsme dobrý, excelentní?
Myslím si, za to, co nás jakoby hodnotí jako dobře ty cizí armády, což je vždycky ten pohled znějšku asi cenější, tak je to, že když někoho vysíláme na tu zahraniční operaci, tak typicky máme tendenci tam vyslat to nejlepší, co máme. Jo? Mm-hmm. Nic si nenecháváme jako pro sebe, nejlepší lidi, nejlepší zbraně, nejlepší vozidla a tak dále. A zároveň i ten náš přístup. Jo? Jakoby ten pohled vojáka Švejka je úplně mylný. Ty český vojáci jsou hodnocený za to, že jako mají tah na branku, tlak na výkon a jako držejí při sobě, dokážou jako dost improvizovat, což je mnohdy vynucený, ale prostě to je naše obecně jako silná národní vlastnost. Takže jako jsme schopni zastavit takovou širší paletu rolí, než třeba ten americký voják, který je typicky cvičený na jednu specifickou věc. Ale potom, kdyby ten řidič měl opravit vozidlo, tak to v životě nedělal, na to má mechanika. Ale u nás se tak nějak předpokládá, že každý zvládne toho tak trošku víc. No. Takže jo, když třeba nejbližší partnery jako českých výsadkářů jsou polský výsadkáři a americký výsadkáři, tak tohle na nás oni hodnotí kladně.
Mm-hmm. A kdybych to otočila, v čem byste řekl, že máme rezervy naopak?
Mm-hmm. Myslím si, že třeba to vlastně je to protipol té flexibility. Jo? Mnohdy abychom mohli mít jakoby víc systematický přístup. Mm. No? Americká armáda funguje na principu Fordovy továrny. Každý je zaměnitelný kolečko, ten systém je jasně daný a je úplně jedno, kdo se v něm zrovna nachází kde. Mm. A ty lidi v něm taky velmi rychle rotujou. Aby právě byli jako tak minimálně teda důstojníci schopni zastávat tu pozici prakticky kdekoliv. Typicky jsou na té velké pozici 2 roky a pak jdou někam dál. U nás by to bylo nemyslitelný. Jo, já jsem většinu své kariéry strávil u výsadkářů na různých pozicích a občas jsem si odskočil někam jinam, pak jsem se vrátil. Ale jako to know-how jsem tam načerpával 15 let a pak jsem teda velel výsadkému praporu. Jo. A u nich je to jako nemožný. Nikomu by nepovolili být jako 3 pozice po sobě u výsadkářů. Mm-hmm. Jo. Pak by šel jako mechanizovaný pěchotě, pak třeba k dělostřelcům a tak dále. Takže v tomhletom my hřešíme na to, že to know-how je ukrytý v těch lidech a není nikde moc napsaný. Jo? A, takže dokud jsou tam ty lidi, tak to funguje výborně, ale ve chvíli, kdy o ty lidi bychom nějak skokově přišli, tak by ten systém nebyl tak dobře ukotvený.
Mm-hmm. Takže v tomhle myslíte, že ten americký přístup je lepší?
No je rozhodně jiný a jim to tak funguje. Mm-hmm. A je to daný asi tou jako jejich národní povahou. Jo. A to se třeba jako se odbočka k tomu Afganistánu. Jo. My jsme měli těm Afgáncům jako blíž, protože jsme chápali, že určitý metodiky a postupy, které do nich ty Američané se snažili natlačit, tak jsou pro jejich národní povahu úplně nepřijatelný. Mm-hmm. Jo. Takže jsme se tam vždycky snažili najít jako nějakou střední cestu, aby teda jakoby dokázali sice vydat ten bojový rozkaz po americkým způsobu, aby se Američům líbilo. A dobře jsme věděli, že tak v reálu nikdy dělat nebudou. Takže jsme se potom jako domluvili nějaký zjednodušený formě. Jo? A to samé se týkalo jako spoustu dalších věcí. Jo? Prostě proto, že ta schopnost té empatie a chápat, že prostě určitý systematický věci jsou produktem té anglosaské mysli, ale pro určitý národy jsou nepřijatelný, tam u nás byla a oni to úplně nechápali.
Mm-hmm. Jste jednu z těch komunikačních priorit zmiňoval i rekruting. Mm-hmm. Jak vlastně na tom jsme obecně? Daří se vám schánět nový vojáky snadno, nebo spíš hůř, nebo to tak mm-hmm. jako různě floutí?
Floutí. Floutí to, ale mnohdy to floutí kvůli jako vnějším podmínkám. Jo? No, to jako největší omezení, nebo největší faktor, který je v tom rekrutingu, není zájem lidí, což si většina lidí myslí, ale kolik peněz na ten rekruting máte. Mm-hmm. Jo? Takže když se podíváte na ty rekrutační čísla třeba poslední 3 roky a vidíte, že to bylo typicky kolem 2000 lidí a najednou to bylo v roce 2021 1200 lidí, tak to není proto, že by byl najednou o jako 40% menší zájem, ale protože jsme dostali 40% méně peněz na rekrutaci. Jo? A teďka ty peníze jsou asi nahoře a najednou to směrné číslo je 2200. Takže teďka máme povoleno nabrat 2200 lidí. Jo? Mm. Je celkem jedno, jestli se nabere jako 1950 anebo jako 2203, ale podstatný je, že to číslo je radikálně vyšší a umožňuje nám to úplně jinou rekrutační kampaň. A zároveň, že ty lidi, když už se vemete, tak je musíte logicky platit. Jo? To je jako mandatorní výdaj, který se tobou táhnete potom dlouho let. Jo? On se to nezdá, ale jako 1000 vojáků nabrat znamená jako miliarda ročně navíc každý rok, pokud ty vojáci furt v té uniformě. Takže když naberete 2000, tak ne, jo, ne, to jsou prostě velký čísla. No.
Uh-huh. A teďka je teda jaká situace, kdyby nás poslouchal nějaký perspektivní uh-huh. mladý muž, který by chtěl do armády, uh-huh. tak jakou má vlastně reálně šance se tam dostat?
No, pokud splní jako ty podmínky, kdy na to klademe, a nemusí to být teda nutně muž, může to být klidně žena. Jako
já jsem tady úplně... No,
genderově nekorektní.
Strašně, no, ale
musím
se,
to opravit, že
jo,
tak. No. A, tak jako no, skoro 15% jako vojáků jsou vlastně vojákyně u nás. Mm-hmm.
Jo. Říkáte vojákyně?
Vojákyně, no.
Dobře.
Co bys řekla ty? Vojandy?
Vojandy.
No, to neříkáme, no. Ale u vás mi to nevadí. A, tak když splní ty podmínky, což samozřejmě jako ty zákony typu, že musí na 18 let a nebýt, jako, nemít žádný trestní stíhání a být český občan a tak dále, a, tak potom i jakoby ty minimální vstupní požadavky, což jako není nic jako nepřekonatelného. Tam je jako nějaký sálový test na rotopedu, nějaký kliky, skok do dálky z místa a podobně. A nějaký běh, tak to tam přesto jako 10% lidí odpadne, vidíte to úplně jako naprosto banální. Jo.
Tak dejte mi nějaký příklad, třeba pro ty ženský, jestli bych to schválně zvládla.
Tak, nevím, z hlavy ty ženský normy, které jsou na vstup, ale když už tam jste, jo, mm-hmm. a tam jsou vlastně jako dost podobné testy, co jsou pro muže, jenom některé testy jsou odlišné, to znamená, vy, ženy i muži běhají takzvaný Kuprův test. Kuprův test je o tom, že 12 minut něco děláte a zjistí se, kolik těch opakování nebo jakou vzdálenost uběhnete. Takže tady se měří ta vzdálenost. Pro chlapy na tu jedničku je to jako 3000 metrů za 12 minut a vy to tam máte třeba 2750, něco takového, nevím úplně z hlavy, tak abych kecal. Co se týče jako přítahů, tak pro nás jako 12 přítahů na hrazdě nad matem je na tu jedničku, takže to ideální. Vy tam nemáte přítahy, ale jenom výdrž jakoby v tom schybu.
Kolik?
Myslím, že kolem 40 vteřin na jedničku a je to teda těžší, než to vypadá.
To
jo? No, schválně se zkuste.
Já vím, že minutu dám v klidu.
Jo, no, OK, tak evidentně cvičíte pod dobrým trenérem, teda je to vidět. To teda jako dělá řadě holek problém a pak jsou tam lehsedy, což naopak si je typicky u holek jako velmi silná disciplína, protože víme, ta fyziognomie, jako ten spodek máte podobně silný jako chlapy a máte slabý vršek. To znamená, u těch lehsedů jsou ty výkony jako porovnatelný chlapů i žen a tam na to, aby člověk měl za 2,46 za minutu, jo. A pak kliky jsou pro kluky, je to Na dvojku je to 28 kliků za 30 vteřin.
Dobře. Tak OK, tak to ještě nezní tak úplně šíleně. Co nějaký psychotesty dělají se?
Jasně, to je samozřejmě součástí toho vstupního té procedury. Liší se to podle toho, kam jdete, jako logicky, prostě třeba k výsadkářům jsou jiný, protože tam musíte skákat padákem a dělat tam nějaké činnosti a to samé třeba, když jste jako řidič, tak tam jsou specifické jako postřehové psychotesty a tak dále, takže a udržení pozornosti, ale jako není to nic, co by jako asi nějak normální člověk nedokázal zvládnout, jo. Takže to síto je primárně o tom, jestli to ten člověk to skutečně chce dělat nebo ne, protože to chce dělat, tak není se menší problém se připravit na ty fyzické testy a není se menší problém zvládnout ten základní výcvik. Mm-hmm. Ten skutečně jako není těžký. Ale ve chvíli, co chybí ta motivace, tak chybí typicky všechno ostatní. No.
Jasně.
No já bych se možná podíval na to, jaký vedou cesty do té armády, protože předpokládám, že tohle je nějaký jako základní recruiting, se kterým ale asi moc parády neudělám a že kdybych chtěl jako mířit někam vejš, tak potřebuji asi třeba jako jinou cestou. Tak jaký ty cesty vlastně jsou?
Mm-hmm. Tak tu aktivní zálohu jsme vlastně zmínili, že jo? To je prostě jako z civilu, 6 týdnů výcviku a potom nějaká ta jednotka a ten výcvik je, řekněme, ty 4 týdny za rok. Pak je samozřejmě ta cesta, kterou jsme teďka jako nakousávali, ten voják z povolání. To je jako člověk, který dokončí střední školu nebo vysokou školu, to je vlastně úplně jedno a rozhodne se, že chce sloužit nějakým konkrétním útvaru. Takže vyrazí na nejbližší rekrutační středisko, který je v každém kraji jedno, tady v Praze je to v Dejvících. A jim řekne, dobrý den, jmenuji se Ivo a rád bych sloužil v armádě, co mi nabídnete, a oni už zprocesují zbytek, jo? Takže to není nic těžkého. A samozřejmě ho tam čeká to vyšetření v té vojenské nemocnici, jestli nemá nějaký potíže, a nějaký tyhle ty fyzické testy, nějaký ty psychotesty a pak mu nabídnou konkrétní místo, nějaký varianty.
A tady tím mám šanci to dotáhnout tak daleko, když začnu takhle.
Kdybyste šel takhle, tak je to ta stříbrná cesta, čili jako ta podůstojnická, tak to maximálně v úzovkách dotáhnete jako na štábního praporčíka, co mu se jako říká stříbrný generál, jo? Tak v armádě jich opravdu není mnoho. A což je jako pozice pro středoškoláka. Ale to neznamená, že tam nemůže sloužit jako vysokoškolák, jo? To je jenom jako ta minimální podmínka. A pokud máte jenom výuční list, tak vlastně skončíte na veliteli družstva, dál nemůžete jít, ale pokud máte jako nějaký maturitní obor, tak vlastně to končí až tím stříbrným generálem. No a pokud chcete jít jakoby vysokoškolá do armády, což byl třeba ten můj případ, to je ta zlatá cesta, tak jdete přes buď to vojenskou vysokou školu, anebo uděláte si úplně normální nějakou vejšku a pak jdete do armády absolvujete důstojnický kurz. No a pak je to ta důstojnická cesta, tam teda skončíte maximálně na tom armádním generálovi, což je tak ty 4 hvězda.
Tak za dlouho tam budete vy, tak asi?
To bych hrozně nerad předpovídal, docela je nepravděpodobný, že to je jeden za generaci má tu možnost, že jo. Ale tam, to jakoby, když si vezmete, ty armádní generálové jsou typicky jako padesátníci. Takže já jsem, byť jsem teda v tom, jak se říká u výsadkářů, v předkrmačním věku, to znamená, už mi bylo 40, a tak ještě do těch 50 mám docela daleko.
Když zmiňujeme ty generály, tak já musím samozřejmě zmínit současného pana prezidenta. Mm-hmm. Jak vy se jako profesionální voják díváte na to, že náš nejvyšší představitel je taky profesionální voják?
A tak on to není jenom profesionální voják, ale profesionální voják, který já jsem ještě zažil v uniformě. No? A musím ho jako tu zkušenost, byť teda byla jako letma, jako hodnotit jako velmi pozitivně, jo? Protože on byl náčelník hlavního štábu v ten moment, kdy jako padlo těch 5 vojáků v Afghánistánu. Já jsem tehdy pořádal takovou charitativní sbírku, která potom byla jako celkem velmi úspěšná, vedl jsem 5,5 milionů korun. A bylo to úplně bezprecedentní. Nikdy předtím se na vojáky nevybíralo. Takže všichni mě od toho zrazovali, já jsem se jako nenechal úplně odradit, ale potřeboval jsem na to nakonec nějaký povolení. Já jsem všechno dohodlý s Charitou České republiky, která to nakonec potom nám jako zprostředkovávala. No a to povolení jsem furt neměl, ale pak jsme teda jako už jeli na to letiště, kde přistávali ty rakve a furt jsem neměl to povolení, ale ty, když šivel toho brigády, mu poradil, hele, tamhle stojí jako náčelník hlavního štábu, zrovna evidentně nemá nic na práci, zkuste to jakoby oslovit, nic tím neskazíte. Tak jsem tam za ním vyrazil, zahlásil jsem se panu generálovi, že jsem ten a ten a rád bych zorganizoval tu sbírku. On si nechal zavolat tehdejšího kaplana 4. brigády, s kterým jsem to jako nějak pek, nějakým způsobem se zeptal, jestli, jak to vidí on. A za 5 minut se dokázal na místě rozhodnout. Já jsem potom jako s tím papírkem napsaný, kde bylo napsané číslo konta, doběh za Karlem Rožánkem a ještě než přilítali ty rakve, tak už to běželo v tom žlutém proužku na české televizi, takže ten úspěch se dostal hned na začátku. Takže já jsem obdivoval, že on tím nemohl absolutně nic získat, mohl tím hodně ztratit, protože jako mohl skončit totálním průšvihem nebo prostě jenom fiaskem. Jo? Ale on do toho šel, protože to byl jako dobrý nápad a na základě toho, když teda to uzavřelo, těch 5,5 milionů korun jsme rozdali mezi ty pozůstalí, tak na základě toho potom vznikl ten vojenský fond Solidarity, který jako funguje dodnes, je tam více než 20 milionů korun a každý může přispívat prostě na, jako na ty padlý vojáky nebo ty jejich pozůstalí. A což prostě o jeho charakteru podle mě něco říká. No.
Já jsem padla tam po husíku, že to je, to je krásný.
Mě tady začal někdo krájet cibuli.
Pojďme se podívat na to skákání z letadla, protože radar by mi to nikdy neodpustil, abych to bude dala prostor. Tak jak moc to máte rád vy?
No jak já to jako miluju. No.
Kolik toho máte na skákání?
Mám jich, vojenských mám 187, jestli se nepletu, ale chce přes 90 mám civilních jako volných pádů. No. Což jak po každý, obojí je vlastně úplně jiná disciplína, byť je to seskok z letounu, to ano, ale po každý něco úplně jiného, protože v jednom se skáče minimálně tak, jak to skáču já, ty volný pády jako bez materiálu, jenom s parákem typu křídlo, ale v té armádě je to s jako těžkým vybavením, se zbraněma, do neznámého terénu v noci, takže to je asi trošku jiná disciplína. No.
Radar, ty máš toho kolik?
442.
Teda, pěkný, tak to je už C-čková licence dávno teda, no. Jasně, jasně.
No ale tak ty se neskákal s žádnýma jako kulometama, báglama a takhle, ne?
Nebo? To jsem neskákal. Vždycky jsem to chtěl hrozně zkusit, že mě zajímalo, jaký je v tom rozdíl, tak možná mi to můžete trošku přiblížit.
No tak hlavně tak toto přistání na paráku typu křídlo je jako úplně odlišný, že jo? Třeba jako pro začátečníka jako přistání v noci na křídle je jako docela pekelný, jo? Na rozdíl od toho kulatýho paráku, který v zásadě padá vertikálně a zároveň ještě pod sebou máte na té 10-metrové šňůře ten batoh s tou zbraní a vybavením, takže když ve chvíli ta šňůra jako povolí, tak víte, že máte přesně 10 metrů do země, tak se zpevníte, uděláte ten barakotol a doufáte, že si jako nic neprovedli. Jo, což samozřejmě...
A kde máte ten kulomet potom v tu chvíli?
Ten je přidělený na tom batohu a stejně za toho letu není realistický někam střílet. Jo.
Takže nemáte nic v ruce? Prosím,
ne, to jako, mám třeba pistoli u pasu, to ano, aha, protože to se dá skákat, ale jakoby vyskočit s kulometem v náručí se důrazně nedoporučuje.
Jenom ve filmech.
Jenom ve filmech, no, přesně tak. Arnold Schwarzenegger by to asi zvládnul, ale já teda ne. Takže jakoby v tomhle tom jako je to jiný. Samozřejmě to přistání jako je tvrdší, ale zase ne o tolik, že máme jako plně ředitelní paráky, které mají dopřednu rychlost 3 metry za vteřinu, ale jak radar ví, tak to je zhruba třetina toho, co má křídlo, že jo? Takže je to jako pomalý relativně. To znamená, ty chyby se tam neudělá takový. Jo? Třeba nedá se to přebrzdit, jo? Na rozdíl od křídla, jo? Takže odpouští to víc. Ale na ty hromadné výsadky je to nevyhnutelný, protože představa, že tam jako poletuje po nebi jako 100 výsadkářů proti sobě a dělají tam nějaký kejkle, tak to by nemohlo dopadnout dobře. Jako, jo.
Takže se na kulatech skáče jako do dneška všude, globálně, i jako Američani a tak?
Určitě, je to převažující způsob. A vlastně i to, že my máme ředitelný kulatý padáky, je takový jako nadstandard. Jo. Třeba jako na ředitelný kulatý padák se dostane v Americe třeba voják Rangers, ale rozhodně ne normální výsadkář. Jo? Na MC6 on si neskočí a skáče na té 11, což je jako ohromnej, ošklivej, hranatý padák, který se jako řídit vážně vůbec nedá. Jo? Já na něm dokážu uklouzat 300 metrů, tak 50 metrů maximálně. Jo? Takže to je vyhnout se třeba nějakým jehlanu, ale to nic víc se s tím nedá udělat. A na tom křídlu to samozřejmě jako výrazně jednodušší, protože člověk jakoby doklouže minimálně 3x tolik, to znamená i s ní nízký výšky si může jako fakt vybírat, kam přistane. Na druhou stranu, jako když to přistání pokazí, tak to bolí, no, takže je to něco za něco, no. Výhoda toho, největší výhoda, proč se to vlastně stále používá, ty kulatý padáky, že se dají skákat opravdu nízko, jo, jakoby, jako dobře víš, že jako v civilu by tě pod 800 metrů rozně nechali jako otevřít padák, jo, křídla, pravděpodobně to jako otvíráte třeba 1200, nebo já nevím, to je celkem jedno. Když to jako my skáčeme jako běžně třeba 250 metrů nad zemí, jo,
A technicky
je to možný i ze 150 metrů. Tak si to, 150 metrů je jako fakt to je hodně vysoká věž, takže vidíte ty lidi,
rychlý,
vidíte ty lidi na zemi. No, tak to trvá třeba jako 40 vteřin, jo, to, mm-hmm. od toho výskoku po té, že člověk už má nohy na zemi. A to je ta ohromná výhoda, že to letadlo může letět nízko, tím pádem není pozorovatelný těma radarama a tak dále. Takže do dneška je to nepřekonaný způsob. No.
Jak vypadá trénink výsadkářský? Kolik toho naskáčete za rok? Jaký typy se skoků dáváte?
Mm-hmm. Je to takzvaná jako výsadková řada, takže jako není to skákání jen tak jako pro radost, ale musíte mít nějaký konkrétní disciplíny. Já typicky jsem naskákal tak 15, někdy 20 za rok, jo, víc toho není. Takže není to takový čísla, který člověk dokáže naskákat civilu, protože skáče třeba každý víkend a na ten víkend naskáče třeba jako 12, nebo nevím, to byla typicky tak u mě. Tady toho není tolik, ale jako musí tam mít se skok v noci, musí tam mít se skok právě s materiálem, se zbraní. Pro ty zkušenější, kteří už mají jako víc než 20 skoků, tak skoky do vody a tak dále. Jo. Takže je tam celkem jako, taktický se skoky, čili jako nějaký větší skupině. Je toho tam předepsaný jako relativně dost, takže to není jakoby, protože pro nás je to jenom doprava na cíl, jo? To není jako smysl té operace je tam seskočit, ale dostat se tam a pak něco udělat, jo? Takže jde o to, aby se člověk nezranil, dopad pokud možno tam, kam má, rychle se zorientoval a rychle doběh do shromažiště a tam to reálně začíná, jo?
To dává smysl, no, protože jinak teda 12 seskoků za rok nebo 20 seskoků za rok není za stolik.
No, ale to zase záleží, i u nás skáčou kluci na křídlech. A tam ta minimální řada, jako minimálně bezpečná řada je 25. Jo. Oni nemůžou skočit méně, takže typicky mají třeba kolem 50 nebo 30 minimálně. A to jsou u nás jakoby na výsadkovém pluku průzkumníci a odstřelovači a samozřejmě instruktoři, a pro který je to způsob dopravy právě jako přesnej na cíl, protože můžou třeba dělat nějaký přelet, že vyskočí v nějaký vysoký vejšce a pak třeba 15 km někam dokloužou. A třeba k tomu letišti nebo tak a dělají na tam průzkum. A teprve pak tam vysypou ty velký počty výsadkářů, takže to všechno se jakoby dá. No a mimochodem, taková oslý můstek k té tělesní přípravě. Jo? Třeba jako výsadkář, který my jsme každý rok přeskušovaný z tělesní přípravy a známky jsou 1, 2, 3, 4. A pokud člověk nemá alespoň za dva, tak legálně nesmí skákat. Jo? Takže jakoby to, že výsadkáři jsou tak zdatní, jako to je jako výsledek toho systému a ne to, že jsou nutně všichni tak perfektně zodpovědní. Jo? Je to prostě daný, že by přicházelo velký peníze, všichni mu se mu smáli, sebrali by mu červený baret a tak dále. Jo? Takže je to celkem důležitý. No,
no a na tuhle dvojku musíte teda splnit co, abyste si to udržel všechno?
Tam je právě to výroční tělesní přezkoušení, to znamená, je tam ten Kuprův test, ta silovka, což můžou být buď to ty přítahy, já dělám vždycky přítahy, takže třeba jako minulý květen jsem udělal jako 30 přítahů a zaběh ty 3 kilometry a tím pádem ve svý věkovce jsem jako úplně zlatý, ale kdybych byl jako do 30 let, což je první věková, už tam dávno nejsem, tak bych stále měl jako v klidu za jedna. A nebo si můžu vybrat ten druhý souborný silový test, což je právě kombinace těch kliků za 3 vteřin a těch lehsedů. Ale pro mě jako ty přítahy jsou jako tak jednoduchý, že je to jako jasná volba.
A váží vás třeba i musíte mít nějakou váhovku?
Mm-hmm. No, my jsme jako celkem normovaný, takže výsadkář musí mít minimálně 160 cm, maximální výška není omezená a nesmí mít víc než 90 kg. A musí mít minimálně 60, takže mezi 60 a 90. Je to právě kvůli tomu paráku, protože ten má nějakou nosnost, jo. A úkolem toho paráku není uníst výsadkáře, ale výsadkáře z toho výstrojí, jo, a z výzbrojí a municí. A ta může mít jako klidně 40 kilo, takže ve chvíli, kdy člověk by měl třeba jako 120 kilo a furt by teda jako byl schopen teoreticky zvládnout ty testy, což mi je nepravděpodobný, ale může se to stát. A no tak pak by jako mohl skákat maximálně v plavkách, jo, protože by nemohl do toho boje nic vodný, to není úplně užitečný. Jo. Jako dá se tam dávat nějaké technické výjimky, takže když má člověk lehce na 90, tak je mu to povoleno, ale pak je to s tím jako spojený slušný oprus. Každý 3 měsíce chodí na měření tělesního tuku, jestli to fakt jenom čistý svaly, nebo nám tloustneš, tak bohužel. A takže není to jednoduchý v tomhletom. No.
Máte tam ženský výsadkářky?
Máme, no.
Já se to teda vůbec nemůžu představit. Jaký je tam poměr? Jako je to spíš výjimka?
Je to vlastně výjimka. Jako máme jako méně než 1% žen jakoby u výsadkářů. Ale zase jako to jsou jako strašně zapální holky. Jo? Oni, a řada kluků, ale to platí asi obecně, víš, že jako rozdíl mezi ženama a muži. Ty to máme jako zkusit na té výběrovky. Když to nevíde, tak to prostě nevíde. A nebo to vyjde na podruhý. Ale holky, které tam jdou, tak ty mají perfektně nakoukaný ty videa, co tam vlastně budou dělat. Mají to všechno naskoušený, protože když už tam jde, tak nejde náhodou okolo, ale má jasný cíl dostat se k těm výsadkářům. Těch důvodů může být víc, ale prostě má to jasně spočítaný. Takže ten faktor, jdu to zkusit a uvidíme, tak tam u těch holek moc není. Takže ono se jí hlásí málo, ale o to větší má úspěšnost.
Jak to potom funguje, když máte tu ženskou v tom svém, v té skupině, nevím, jak se mu říká vojensky?
No, jich je víc, jo. Družstvo, četa, komando a tak dále.
Takže máte prostě nějaký počet chlapů a na to třeba jednu ženskou. Je to spíš ku prospěchu?
Oni ty, zase ty holky bych nepodceňoval. Oni dobře vědí, že chtějí výsadkářům, ale taky vědí, co tam chtějí dělat. Jo? Takže jako většina z nich chce jít třeba na štáb, nebo jsou tam zdravotnice, spojařky a tak dále. Jo? A vzpomínám si vlastně jenom na jednu jedinou, která chtěla jít přímo na bojovou jednotku a podařilo se jí to. A sloužila na tom středisku bojové podpory, to jsou naši, jako reálně naši průzkumáci. Ale typicky chtějí právě tyhle ty ostatní pozice, které jako jsou furt strašně důležitý pro nás a slouží tam jak kluci, tak holky. Ale protože vědí, že třeba ta silová složka tam není tak důležitá. Jo? Takže nebudou muset jít neustále jako na dřeň. Jo? Zároveň to dokážou dělat dlouhodobě. Jo? Zase ty holky o tom víc přemýšlej. Prostě, no.
To je šokující.
Ano, je to šokující. No.
Měli jste nějaký holky v tom Ranger kurzu?
Když jsem tam byl já, tak tam ani jim nebylo umožněno. Jo? Dneska už to povolený je a myslím, že už to třeba jedna, dvě jako byly schopní udělat. Jo? Ale zase, to je jakoby, když se pronáme jako výkonnost mužů a žen, tak určitě jakoby nejvíc zdatná jako žena světa, která Isla Nyanga to zrovna na CrossFit Games je, tak mě pravděpodobně porazí úplně ve všem. Jo? Ale to není jako průměrná žena. Jo? A organizaci velikosti armády musíte stavět na těch průměrných hodnotách, jinak to nepostavíte nikdy. Jo? Takže jako je fajn, když to nějaká občas zvládne, ale nikdy se nestane, že jakoby u takhle fyzicky náročných pozic ty ženy tam budou převažovat. To se prostě nestane. Jo? A je tam i takový ten, jak jsem říkal, ten předbír v hlavě, že ty ženy vlastně přemýšlejí, nechci náhodou dělat něco, co můžu dlouhodobě vydržet. Jo? Takže vždycky tam bude to jako minoritní, dokud prostě ženy budou ženy a chlapi budou chlapi. No.
Já se ještě zeptám z vašeho pohledu, kdybyste jel znova do Afghánistánu a měl jste se sám poskládat tu skupinu lidí, který budete velet, vybral byste se tam ženskou?
Na štáb 100%, protože tam je hrozně nebezpečný na tom štábu jako skupinový myšlení. Jo? Takže ve chvíli tam budu, speciálně to platí pro operační oddělení a zpravodajské oddělení. Protože jako chlapi, jak mají takovou občas tu mentalitu toho rugby týmu, že jako všichni jdeme za jedním cílem a hlavně nespochybňuji ty naše metody, tak občas upadnou do jakoby zajetí, jak přišli jsme na jediný možný skvělý nápad, tak pojďme do toho. A ty holky jsou typicky přemýšlivější a občas si říkají, hele, není tady možná třeba ještě tato alternativa a není s tím spojený tohleto riziko a nešlo by to udělat jinak. Jo? A ten kluk tak mnohdy takový není. Takže naopak u těch dvou oddělení, který jsem jakoby zmínil a platí to i ty ostatní oddělení štábu, bych preferoval, aby tam ta žena byla. Nemyslí tam polovina, to je jedno, ale by tam nějaká byla. Protože tomu dá zase něco jiného. Stejně jako tam chci jakoby mladší, starší a s nějakou zkušeností a jinakou zkušeností, aby to bylo nějaký jako kreativní prostředí. Jako kdybyste měla marketingovou agenturu, tak tam chcete starý, mladý, protože ty cílovky jsou taky odlišný. Že?
No a do bojové skupiny byste si ji vzal?
Kdyby splnila všechno, co splnějí ty ostatní, tak klidně, jo? Protože mi bylo prostě, já jsem jako přirozený meritokrat, takže mi bylo to hloupý, aby to tak nebylo. A moje zkušenost je, že pokud ta žena dokáže skutečně všechno to, co ty ostatní chlapy, a tak ty chlapy si to vážně cenějí, protože oni nic necítějí, že se musela snažit o dost víc, protože prostě jo, ten vršek těla je jiný a tak dále, a nebo i ta vytrvalost. A tím pádem jako by s tím problém nebyl, jo? Protože my už tu jako zkušenost máme, takže víme, jako, že dokázala zapadnout, jo? Ale furt to nebude o těch velkých číslech, vždycky to budou ty výjimeční. Že?
Jasně, jasně. A nemůže tam fungovat potom takový to, jako že budou mít vnitřně zakódovaný, že na tu ženskou mají dávat pozor, to ostatní?
Možná, že ano. To byl třeba jako důvod, proč dlouhodobě tohle nepovolovali v izraelské armádě, že o těch ztrátách musí přemýšlet jakoby úplně jinak než ty evropské armády, jo? Protože oni tam ty ztráty mají relativně velký, zejména v těch jako větších konfliktech. Takže vlastně já bych teďka spekuloval, jestli by se u nás takhle bylo nebo nebylo. Asi v nějaké míře ano. Na druhou stranu asi by stále pro mě převažovalo to, mám tady jako super člena týmu, tak prostě chci ho tam mít, nebo jít tam mít, jo. A doufal bych, že bych se jako s tím dokázal vypořádat. Já třeba když jsme vyrážili to Afghánistánu, tak logicky tam byly nějaký aspekty, že bude muset být bojovou činnost. A ne každý jako pro ně je to úplně přirozený, to je jasný, že jo. A protože jsem o tom měl něco načtený, o těch psychologických aspektech, tak jsem mu dokázal předcházet. To znamená, když jsem věděl, že moje nejsilnější zbraň bude jako v tom úkolu dělat to a to a kulomet, tak jsem toho kulomeníka nechal nikdy sám, ale byl tam ještě se svým kamarádem, takže jsem věděl, že se za ně pohlídají, že v ten správný okamžik fakt budu střílet. Jo? A to, myslím, že podobně bych to dokázal vymyslet i pro tuhle tu situaci, čili že na bojovým týmu. No.
Když zmiňuje to ještě toho kamaráda, já se vůbec jako takhle chápu, že vy jste na to všichni hrozně jako vycvičený, že tam funguje asi nějaký automatický chování nebo zautomatizovaný. Ale přece jenom jako, když tam budete mít třeba blízkého kamaráda a budete v nějaký platový situaci, nebudete ho prioritizovat?
No, mělo by to být tak, a mý zkušenosti to tak skutečně je, že jednáte drillově. Jo? Drilly to je jako nářadí, který máte v brašnice, který prostě jeden nástroj si z toho vyndáte, nebo možná dva nástroje. Ale rozhodně už si nekoupíte v té situaci další nástroj. Jo? Mm-hmm. Čili je důležitý mít tu brašničku plnou nějakých drillů, který máte společně nacvičený. A já jsem v těch situacích jako byl, kdy prostě šlo do tujího, střelili jsme na ně, oni střelili na nás a podobně. A vím, že jakoby tam vymyslet úplně novou kombinaci, to jako já jsem toho třeba úplně schopený nebyl. Takže jsem si jako řekl, takže varianta číslo 17, kterou mám nacvičenou, je nejvhodnější pro tu situaci. Maximální lehce modifikuju, protože všichni se tom stále vyznají. Tak jsem zavedl podle té v úzovkách varianty 17, jo? Nějaký ten drill, který jsem měl nacvičený. A vy vlastně nemáte možnost ho dramaticky modifikovat i kvůli tomu kamarádovi nebo tak, jo. Takže jako ve chvíli někdo jako raněný, tak to my to má to jako ten drill TCCC, jo. Tak první, co děláte, je zajistit palebnou převahu, protože když po něm poběžíte jako ve filmu, tak bude druhý a třetí raněný, a to je jako neřešitelný. Proto je lepší ho tam nechat jako minutu dvě jako ať si tam dělá co dělá, to nějaký sebeošetření, máš krtidlo, tak ať si nasadíš krtidlo. A budeme doufat, že vybojujeme nějakou palebnou převahu a pak tam po něj půjdeme, ošetříme ho na místě a teprve potom, až ho do toho táhneme do ještě bezpečnějšího prostoru, tak budeme volat nějaký vrtulník a nenecháme ho přistávat do palby a podobně. A to má všechno nějaký postupy. No.
Mm-hmm. A tohle teda je založený neskutečný události, co jste teďka popsal, jo?
Ne, že by se mi stalo jako tak, jak jsem to popsal, to je ten drill, ale jakoby měl jsem zraněný, naštěstí teda jenom, ne, to zní jako krutě, ale jenom ty afgánský podřízený, jo. Vždycky, když tam byly nějaký zraněný, tak to byly ty z té afgánské roty, nikdy z těch, jeden z těch šesti výsadkářů, což bylo daný i nějakýma částečně šestým bojovýma dovednostma, který byl logicky vyšší než u těch Afgánců, ale ten drill děláte stejně pro Afgánce, jako by to byl váš kamarád, to nehraje velkou roli.
Jak pečujou
Já se ještě, já to musím prostě udělat, já se na sekundičku ještě vrátím do toho skákání. Máte za sebou bojový seskok?
Bojový seskok v tom pravém slova smyslu jako nemá žádný český voják od druhé světové války. Jo? Poslední prostě byl jako od roku 1945. Jo? Ale to je daný, jako asi to můžete říct to samé jako o ostatních odbornostech. Jo? Kolik tankových útoků jsme dělali od roku 1945, kolik dělostřeleckých přepadů jsme dělali od roku 1945 a tak dále. Jo? Protože třeba ten konflikt v Afghánistánu jako má nějaký specifika. Jo? To konflikt nízké intenzity, ty přestřelky trpicky netrvají déle než jako desítky minut. Moje nejdelší byla třeba na hodinu, jo? Ale a to byla takový oťukávání na 300 metrů, takže to nebylo úplně jako, to jako fakt jako velká divočina. Bylo to relativně pod kontrolou. Ale v tom Afghánistánu třeba ty výsadkáři dělali relativně podobnou činnost, kterou by dělali i v tom konfliktu střední intenzity, třeba jako na Ukrajině nebo tak. A dělali jsme tam vrtulníkové výsadky a vrtulníkové exfiltrace, dělali jsme tam nějaký bojový patroly po horách, nějaký průzkum a podobně. To samozřejmě mnohem těžší třeba jako pro protiletalové vojsko, protože logicky Taliban žádný letectvo neměl, tak nebyl důvod tam brát protiletalové zbraně a tak dále. Jo. Ale velká část těch jako dovedností a znalostí jako je minimálně třeba pro tu lehkou pěchotu jako plně přenosných. No.
Já jsem se chtěla zeptat, než mě radar tak hrubě přerušil, jak vojáci pečují o svoje psychické zdraví?
No, myslím, že teda víc jako pečujeme o to fyzické zdraví. To, my se snažíme, já jsem se snažil, proto jsem zmínil toho kamaráda kulometníka, těm situacím, který by mohly být jako za čáru, kdy ten člověk třeba už to nedá psychicky předcházet. Jo? A jsou principy, o kterých jako civilisti nepřemýšlejí, ale jsou v armádě jako odjakživa a jsou dobře vymyšlený. Jo? A je to třeba jako distinkce to, kdo dělá reálně jakoby to ničení nepřítele a kdo to nařizuje. Mm-hmm. A to není ta sama osoba. Jo? Takže ten důstojník je od toho, aby vydal ten, jako ten palebnej povel, který má ty tři složky, jasně říká, jak se bude střílet, jak je to daleko a co to je vlastně za cíl. Jo? Takže řeknu prostě na 12. hodině, 300 metrů, kulometník dlouhými dávkami ničit. Jo. A tam už není žádný prostor pro pochybnost, kde to je, jaký je to cíl, co s ním máme dělat. A on to splní, protože to dostal přesně nařízeno. Jo. Takže to jeho v uvozovkách svědomí je úplně v klidu, protože tam nebyl prostor pro žádnou invenci. Mm-hmm. A já jsem ten pokyn vymyslel, ale zároveň nejsem ten, kdo tam střílel. Jo? Takže to je takhle od římské armády vymyšlený, že ten centurion prostě dává ty pokyny a ty legionáři před ním se mydlej. Jo? Mm-hmm. A tohle je jako na většinu těch věcí, co ta armáda dělá, je dávno vymyšlený, jenom to civilistům nedochází. Jo? Mm-hmm. A proto ty armády můžou být tak efektivní.
Nemáte třeba vymyšlený taky to, když se vrátíte třeba z nějaký zahraniční mise, z nějaký intenzivnější třeba, že nějaká nařízená terapie nebo něco takového? Tak a tady pro dnešek Ivoše zastavíme, ale vřele doporučuji pustit si zbytek rozhovoru na Piky. Budeme se bavit třeba o tom, v čem radil ministryni obrany Janě Černochové, anebo o Ukrajině. Ivo nám velmi dobře popsal, jak to tam teďka vypadá, jaká je nějaká predikce a taky třeba jak odpovídat trolům na sociálních sítích. Poslechněte si to na Piky. Picky.cz